Viens ir vai nu tas sniegs var krist lejā, un par to ir pilnīgi atbildības nama saimnieks. Ja ir otrs variants, ja par daudz sniegu sakrājas jums ir plakans, tad jautājums, cik ir nespējis tam pašam jumsam. Bet visādā gadījumā par to ir atbildīgi namu uzturētāji vai namu īpašnieki. Tā kā tas jau viņam ir jāskatās pēc reālās situācijas, jo visbīstamākais jau ir īstenībā šī krišana, un ja veidojas lāsteks, tad šī te lāsteku krišana. Sodi, protams, ka mums ir, bet pirmam kārtam tas ir ne tik daudz jumti. Pats galvenais ir ietvi apstrāda ar pretlīdz materiāliem un ietvi attīrīšana no sniega un ledus. Tas ir pats galvenais, uz ko mēs aicinātu arī visus nāma uzturētājs, nekustamā īpašuma turētājs, tam sekot un būt modriem, jo būtībā ir ne tikai administratīvie sodi, bet arī tās personas, kuras varbūt ir cietušas, var arī vērsties pret šiem īpašniekiem un uzturētājiem ar civiltiesiskām prasībām par zaudējumu atlīdzību.